sa petsang ito, halos 500 taon na ang nakakaraan, noong March 16, 1521, nasilayan ng pangkat na mga barko na pinangungunahan ni Ferdinand Magellan ang isla ng Humonhon, at ito'y bahagi ng mga islang kalaunan ay tatawaging Pilipinas. Hindi naman ito ang umpisa ng kasaysayan ng Pilipinas. Nang dumating ang mga tropa ni Magellan, nakita na nilang may mga organisadong mga lipunan dito, ngunit nabuksan ang mga isla sa pananakop ng mga kanluranin. Naging bahagi tayo ng kaharian ng Espanya at matagal tayong nasa ganyang kalagayan, mahigit 300 taon. Daang taon tayo na kolonya ng Espanya hanggang sa tayo ay maghimagsik noong 1896 at tayo ay nakalaya, bahagi na ito ng ating kasaysayan. Ibang kaharian ang inihaharap sa atin ngayon ng mensahe ng salita ng Diyos. Matagal na itong naitatag at ang kanyang pananakop ay hindi sa paraan ng panunupil. Ang kanyang paanyaya ay paanyayang humihingi ng voluntaryong pagtugon sa mga inaanyayahan niyang maging kabilang sa kanyang kaharian. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo na itatag na noon pang siya'y namatay at nabuhay na muli. At ngayon inaanyayahan ng lahat na mapabilang dito. At napakahalaga na suriin mo ang iyong sarili kung tinugon mo na ang ganyang paanyaya. At sa buwang ito ay tinitingnan natin ang ilang mga paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Gumagamit ako ng mga paanyayang halaw sa apat na ebanghelyo upang ipakita natin na ang pangangaral ng ebanghelyo laging kaakibat ang paanyaya na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. At mahalagang suriin mo kung tinugon mo na ang paanyaya na yan. Sa bawat ebanghelyo may ibang uri, iba't ibang uri ang inaanyayahan. Mula kay Mateo ay tinignan natin ang paanyaya sa tinawag ng mga napapagod. At ang mga napapagod sa paanyaya ni Jesus ng kanyang sabihin, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod, ay tumutukoy doon sa mga napapagod na sa kabigatan ng mga tuntunin ng relihiyon, sapagkat wala sa tuntunin ng relihiyon ang pag-asa ng kaligtasan. Ito ay na kay Hesukristo lamang. Noong nakaraang linggo, tinignan natin mula sa Ebanghelyo ni Marcos, ang paanyaya naman para sa mga bata nang sabihin ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata, samantalang totoong mga bata ang nasa tagpo, dapat silang isama. Ang mga bata ay inaanyayahan na lumapit kay Hesukristo, ngunit tumutukoy din ito sa katulad nila na maibibilang sa mga maliliit ng lipunan. At natutunan natin noon na walang maliit na tao na hindi inaanyayahan at handang tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga ay babaling tayo sa Ebanghelyo ni Lucas. Aanya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 5, ating basahin mula 27 hanggang 32. Luke chapter 5, verses 27 to 32. Lucas, Kabanatang 5, umpisa sa 27 hanggang 32. Aking babasahin. Pagkatapos nito ay umalis si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Ipinaghanda siya ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo nila. Nagbulong-bulungan ang mga Fariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga masasama tungo sa pagsisisi. Ang malaking bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas ay tumututok sa paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem. Ang Jerusalem ang kumakatawan sa gaganaping misyon ni Jesus. Sa Jerusalem siya darakpin, sa Jerusalem siya lilitisin, sa Jerusalem siya ipapako sa krus, at sa Jerusalem siya ay mabubuhay mula sa mga patay. Kaya ang malaking bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas ay tungkol sa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Itong ating tagpo na binasa ay bago pa ito sa kanyang paglalakbay. At sa mga tagpo bago sa paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem ay ipinapaliwanag na niya ang mga uri ng mga tao para kanyang ganapin ang misyon na kanyang gagawin sa Jerusalem. Dito sa ating tagpo, katatapos pa lamang na kanyang pinalakad ang isang lumpo at nagkaroon pa ng kontrobersiya sa kanyang pagpapalakad sa lumpo sapagkat bago pa niya pinalakad, ang kanyang sinabi ay pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang naging kontrobersiya sa mga Hudyo ay sino ang taong ito na magpapatawad ng kasalanan. At pagkatapos nito, sa tagpong ating binasa, ay tinawag naman niya ang isang maniningil ng buwis na si Levi. Ito'y walang iba kundi si Mateo, ang unang may akda ng unang ebanghelyo ng Bagong Tipan. Tinawag siya bilang isang maniningil ng buwis at pagkatapos nito nagkaroon ng salo-salo na pinaghanda ni Mateo o ni Levi at nagkaroon ng mga dumalong mga maniningil ng buwis at iba pang mga taong sa pananaw ng mga Fariseo at mga eskriba, mga Hudyo ay mga taong makasalanan at dito sinabi ni Jesus ang kanyang uri ng paanyaya ay sa mga taong tinatawag na makasalanan, mga taong masasama. At ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay makabuluhan sa masama, hindi sa matuwid. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay makabuluhan sa masama, hindi sa matuwid. Hindi nangangahulugan ito na may mga uri ng tao na hindi kasama sa inaanyayahan ni Jesus. Ang lahat ay inaanyayahan. Walang tao na masasabi nating walang paanyaya ni Jesus. Ang lahat ay inaanyayahan. Subalit sa ilang uri ng tao, dala ng kanilang pagmamatuwid, ay hindi magiging makabuluhan ang paanyaya. Magiging makabuluhan lamang ang paanyaya ng Ebanghelyo sa tao na nakikita niya ang kanyang sarili sa kalagayang katulad ni Mateo na sa pananaw ng mga Hudyo ay isang masamang tao. Isang tao na makasalanan at kasama pa ng ilang uri sa lipunan, tinuturing na makasalanan. Ngunit para sa kanila, ang sabi ni Jesus, ang kanyang paanyaya. Tutugunin ang katuruang ito, ang dalawang magkaibang pagtugon ng mensahe, ang pagtugon ng matuwid at pagtugon ng masama. Kaya dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una ay ang pagwawalang saysay ng umaangking matuwid. Ang pagwawalang saysay ng umaangking matuwid. At ang ikalawang tugon ay pag-aalinlangan ng umaaming masama. Pag-aalinlangan ng umaaming masama. Yan ang dalawang tugon na dalawang pagtugon na siyang sinasagot ni Jesus dito. Una, ang pagwawalang saysay ng umaangking matuwid. Tinutugon ni Jesus ang pamumuna ng kanyang mga kritiko sa pakikisalo niya sa mga tinawag nilang mga masasama sa lipunan, mga makasalanan. Para sa mga Hudyo, malaking uri ng makasalanan ang mga maniningil ng buwis sapagkat para sa kanila, ang mga taong ito ng mga Hudyo ay may katrayduran sa kanilang lahi sapagkat sila ay nakikihalubilo, nagiging kasangkapan ng Roma upang sila ay supilin, singilin ng mga malalaking buwis. At para sa kanila, sila ng mga Hudyo ay nakikinabang sa manunupil ng mga taga-Roma at ang kanilang mga tinatraydor ay mga kababayan nila na mga Hudyo rin. Kaya para sa mga Hudyo, ang isang malaking uri ng makasalanan ay ang mga katulad ni Mateo na maniningil ng buwis. Ang implikasyon nila, kung ang uri ng mensahe ni Jesus ay sasalo sa mga maniningil ng buwis, eh hindi ito para sa kanila. Yan ang naging implikasyon ng kanilang pagpuna sa ginagawa ni Jesus. Ang makikita natin dito, manhid ang mapagmatuwid sa pangangailangan ng biyaya ng kaligtasan. Hindi nila nakikita na ito ay para sa kanila. Hindi nila nakikita na kailangan nila ng uri ng tagapagligtas na ang ginawa ay para sa mga makasalanan. Itinulad ito ni Jesus sa taong naniniwala na siya ay walang sakit at hindi siya sumasangguni ng manggagamot. Eh, pag naisip natin, doktor, ang laging karugtong niyan, pasyente, may sakit. Ang laging katambal ay kailangan ng remedyo. At kapag sinabing si Jesus ay tagapagligtas, idinugtong niya sa makasalanan, taong masama na kailangan ng kaligtasan. At sa damdamin ng isang mapagmatuwid, hindi siya nabibilang sa makasalanan na kailangan ng biyaya. Kung mag-iisip siya ng kaligtasan, ang kanyang iisipin ay kaligtasan sa kanyang sariling pagsisikap, kaligtasan sa sarili niyang relihiyon o sa sarili niyang moralidad. At may kausap ba ako sa inyo rito ngayon o kayong mga nakikinig sa radyo na ganyan ang takbo ng inyong isip? Kung ako man ay maliligtas, maliligtas ako sa paraan ng aking ginagawa, sa paraan ng aking kabutihan, sa paraan ng aking pakikipagkapwa-tao. At ang isipin mo sa iyong sarili, ang lahat na mga bagay na para sabihin na ikaw ay mabuting tao, kaya't hindi ka matatawag na masama. Sa tagpo na tinignan natin, ang mga namumuna kay Jesus ay dalawang uri ng mapagmatuwid, ang mga Fariseo at ang mga Eskriba. Ang mga Fariseo, ito ang mga mahigpit sa tuntunin ng mga detalye ng kanilang batas. Pag-araw ng Sabbath, ilang hakbang lamang ang kanilang palagay ay para makasunod sa Sabbath. Nag-ipon sila ng mga tradisyon para ipakita ang mga paraan paano sila sumusunod sa detalye ng kanilang batas. At sa kanilang palagay, sapagkat madetalye sila sa mga tuntunin ng kanilang moralidad, ito ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. At maaring may ganyan sa atin na nag-iisip na tinutugon mo at sinisikap mong sundin ang mga tuntunin ng moralidad, ng kaugalian, ng kabutihan, at yan ang pinangkukumbinsi mo sa iyong sarili na ikaw ay maliligtas, hindi ka naiiba sa Fariseo. Ang mga Eskriba naman, ito ang mga dalubhasa sa batas, mga dalubhasa sa kasulatan. Anumang talata ang kailangan mo para sa iyong problema, alam nila ang pupuntahan nilang talata. Ang mga katumbas nito ngayon ay ang mga dalubhasa sa Biblia, magagaling sa mga talata, at inaangkin nila yung kanilang galing sa relihiyon, ang kanilang galing sa Biblia ay siyang kanilang batayan ng katayuan ng kanilang katuwiran. Magkaiba man ang Fariseo at Eskriba, nagkakapareho sila sa kanilang pag-aangkin na sila ay matuwid. At sapagkat inaangkin nila na sila ay matuwid, sa makatuwid hindi sila masama. At ito ang naging sagot ni Jesus sa kanila. Kung iniisip ninyo na kayo ay matuwid, hindi para sa inyo ang paanyaya ng Ebanghelyo. Hindi magiging makabuluhan. Hindi magiging makahulugan sa inyo ang paanyaya ng Ebanghelyo, sapagkat ang sabi ni Jesus, ako ay naparito upang anyayahan, tawagin ang mga masasama, ang mga makasalanan. Dito sila naging manhid sa katayuan nila sa Diyos bilang makasalanan sa ilalim ng hatol ng Diyos. At ikaw ba'y nasa ganyang kalagayan? Patuloy mong iniisip na ikaw ay malinis, matuwid sa harap ng Diyos. Alam niyo ang tawag ng Biblia sa katuwiran ng ating sarili, Isaiah 64, talatang 6, ito ay maruming basahan lamang, basura na iniipon. Siguro sa ating mga barangay, may nakaschedule sa ating pagkolekta ng basura. Iniipon natin ng isang linggo, sa amin sa Cubao, every Wednesday, dating ng truck ng basura. Kaya ipon ka ng isang linggo ng basurahan hanggang dumating yung magkukolekta. Parang ganyan ang katuwiran na iniisip mo, na iniipon mo para ipangharap mo sa Diyos. Yan ay koleksyon lamang ng basura na hindi tatanggapin ng Diyos bilang batayan ng iyong kaligtasan. Diyan nagiging manhid ang mga mapagmatuwid na mga Fariseo at mga Eskriba, at gayon na rin ang mga relihiyon sa ating panahon. Sa halip na gayahin mo ang mga mapagmatuwid na ito, ang hamon sa atin dito ay timbangin mo ang iyong katayuan sa batas ng Diyos na nagbubunyag ng kasalanan ng lahat. Ang batas na pinangahawakan ng matuwid, kagaya ng mga Fariseo, ang kanilang ginagawang sukatan ng kanilang pagiging matuwid, ito nga dapat ang nagbubunyag ng ating kasalanan. Pero bakit tumating sa konklusyon itong mga Fariseo at mga Eskriba na dahil sa batas sila ay matuwid? Sapagkat ang naging sukatan lamang nila ay ang panlabas. Sapagkat hindi sila pumatay, sapagkat hindi sila nagnakaw, sa makatuwid na tupad nila ang batas. Samantalang nang ito ay iangkop ni Jesus sa tinatawag nating Sermon on the Mount, ipinakita niya na ang kaangkupan ng batas ay tumutukoy hanggang sa kaloob-looban ng ating pag-iisip, ng ating motibo. Ang taong hindi pumatay, ilang ulit siyang nagkimkim sa loob niya ng poot sa kapwa. At tinawag ito ni Jesus na pagpatay na rin. Ang hindi nagnakaw, Hindi ba siya naghangad sa pag-aari ng iba? At ito ay pagnanakaw na rin sa makatuwid, lahat tayo sa sukatan ng batas ng Diyos nakasuway. At sa sukatan ng batas ng Diyos, walang makapag-aangkin ng matuwid. At kung ikaw ay patuloy na umaangkin ng ganyan, nagkakaroon ka ng pagkamanhid sa iyong tunay na kalagayan, sapagkat kung makita mo na ang batas ay tumutukoy sa iyong kaloob-looban, ang magiging konklusyon mo ay kagaya ng konklusyon ng salita ng Diyos sa Roma 3:10-12, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Hinango iyan sa dalawang awit ng Lumang Tipan, awit 14, awit 53, parehong-pareho ang awit na yan, sinasabing dumudungaw ang Diyos mula sa kaitaasan, tinitingnan niya ang sanlibutan at wala siyang nakita na matuwid, wala kahit isa. At kung yan ang konklusyon ng salita ng Diyos, tanggapin mo ang konklusyon na yan. Ganyan ang katayuan nating lahat na sa timbangan ng batas ng Diyos, masama, hindi mabuti. Hanggang humahawa ka sa angking katuwiran at kabutihan, manhid ka sa biyaya ng paanyaya. Ang uri ng paanyaya na binigyang diin ni Jesus ay panawagan ng pagsisisi. Bakit pagsisisi? Sapagkat tumatawag ito sa makasalanan. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay baguhin mo ang iyong iniisip. Ang nagaangking matuwid, magbago ng isip sa kanyang inaangking katuwiran. Ang nagsasabing wala siyang kasalanan, magbago siya ng isip at tanggapin niya na siya ay makasalanan. Yan ang pagsisisi. Nauna na rito ang pag-iisip na hindi seryoso ang problema sa kasalanan. Baguhin mo ang iyong isip sa bagay na yan. Seryoso ang usapin ng kasalanan. Napakaseryoso kung kaya't mismong sa pagpaplano ng Diyos mula pa sa pangwalang hanggan, ang pinlano na niya ay paano iligtas ang makasalanan at ang paraan niya ay sa pamamagitan lamang ng kanyang bugtong na anak na isinugo niya upang siyang maging kahalili ng makasalanan. Kaya ang tunay na magiging makahulugan sa kanya ang paanyaya ng Ebanghelyo ay umamin na siya ay masama. Ito ang naging patutuo ni John Bunyan nang siya'y nabuhay sa mga masasamang bisyo hanggang sa siya'y tawagin ng Ebanghelyo ng kaligtasan nang isulat niya ang kanyang patutuo sa kanyang talambuhay. Ginamit niya ang pamagat na grace abounding to the chief of sinners. Biyayang sumasagana sa pinakapinunong makasalanan. Ganyan mo tingnan ang iyong sarili. Sapagkat kung magpapatuloy ka sa pagmamatuwid, iwawalang saysay mo ang paanyaya. Ngunit sagot din ito ni Jesus ay ikalawang uri ng pagtugon, yan ang pag-aalinlangan ng umaaming masama. Sa pagtutulad ni Jesus sa kalagayan ng makasalanan sa may sakit, matitimbang natin ang problema. Siguro ang iniisip ng may sakit, lalo pat alam niya na malala na ang kanyang sakit ay ang mawalan ng pag-asa. Maliban na makumbinsi siya na ang kaharap niyang manggagamot ay talagang mapapagaling siya, ang problema ng isang umaamin na siya'y makasalanan ay ang mag-alinlangan. Madaling pag-alinlanganan ng makasalanan ang pag-asa para sa kanya ng kaligtasan. Kung nararamdaman na niya ang bigat ng kanyang budhi na sinusumbatan ng kanyang kasalanan, maraming pag-iisip na magiging dahilan upang mahadlangan siya sa pagtanggap ng paanyaya ng kaligtasan. Ang pag-iisip na ito ay maaring sa kinagisnan niya na pagtuturo na hindi ayon sa Ebanghelyo, may iba ring dahil sa udyok ng manunukso na ayaw madala ang isang makasalanan sa pagsisisi. Maraming pag-iisip yan. Ang iniisip ng iba, napakarami na ng aking nagawang kasalanan. Napakatagal ko nang nabuhay sa kasalanan. Palagay ko yung nalampasan ko na ang hangganan para ako ay maligtas pa. Ngunit pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, Roma 5:20, kung saan sumagana ang kasalanan, doon lalong mas nanagana ang biyaya. Where sin abounds, grace did much more abound. Mas masagana ang biyaya kaysa kasalanan ng sino mang masama. O ang iba naman, sinasabi nila, nagkasala na ako ng pamumusong sa Diyos. Hindi ba ang turo ng salita ng Diyos, yan ang kasalanan, hindi na mapapatawad. Alam niyo, ang mapamusong ay hindi nag-aalala sa kanyang pamumusong. Kaya kung nag-aalala ka na ikaw ay nakapamusong sa Diyos, tanda yan na hindi mo nagawa ang pamumusong na laban sa banal na Espiritu. Ang mapamusong ay ang ayaw ng anumang usapin ng kapatawaran, pinaninigas niya ang kanyang puso sa paanyaya ng Ebanghelyo, kaya't ang nag-aalala na ikaw ay nakapamusong sa Diyos, hindi ito ang pamumusong na walang kapatawaran. Ang sagot ni Jesus sa lahat mong pag-aanilangan, naparito ako, maliwanag ang kanyang salita, naparito ako hindi para sa matuwid, kundi upang tawagin ang masama. Huwag mong ihambing ang iyong kasamaan sa ibang masama. Kaya ang paghahambing mo'y dumating sa konklusyon, mas mainam ako, o sa konklusyon na mas masahol ako, walang pakialam ang paanyaya ng Diyos sa uri ng iyong kasamaan. Ang kanyang paanyaya lamang ay naparito ako upang tawagin ang masama. Kaya't kung dumating ka sa puntong umaamin ka na ikaw ay masama, para sa iyo ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. At ang iglesia ay narito sa mundo, hindi para sa mga taong disente at mga matuwid. Tandaan natin, ang ating misyon ay upang abutin ang mga taong masasama. Mayroon sa ating pamahalaan na tinatawag na Board of Parole, ang likas ng kanilang trabaho ay para sa mga bilanggo. Sino ang kanilang pwede nang bigyan ng parole? At yung mga nabigyan, sila ba'y tumutugon sa mga kondisyon ng kanilang parole? Eh kung ikaw ay malaya, hindi ka naging bilanggo, hindi ka pupunta sa Board of Parole para kumuha ng clearance sa anumang kailangan mo. Ito ay binuo para sa mga bilanggo at naging bilanggo. At si Jesus ay naparito sa mundo at itinatag niya ang kanyang iglesia, hindi para sa mga nag-aangking matuwid, kundi para sa mga masama at umaamin na sila ay masama. Kaya't akuin mo ang pinakamasama sa iyong pagkatao, ngunit iangkop mo ang tuwirang paanyaya ni Hesukristo para sa iyo. Mula nang ginanap niya ang kanyang misyon, napakarami na ang masama na kanyang iniligtas at kanyang binago. Nariyan ang manguusig na kagaya ni Saulo, na inusig maraming Kristiyano, naging kasangkapan sa pagpatay ng ilan kagaya ni Esteban, subalit siya'y niligtas ng Diyos, binago. At marami pang katulad niya na mga masasama, mga bilanggo, mga kriminal. At hindi lamang mga masama sa bilangguan, hindi lamang mga masama sa mga lansangan, ang mga masama sa mga magagarang opisina, mga masasama sa kanilang kayamanan, kasama sila sa mga masasama na tinatawag ng Panginoong Hesukristo. At kasama na ang mga masama sa simbahan na sa harap ng pangangaral ng salita ng Diyos ay laging walang pakialam. Para pa rin sa iyo ang paanyayang ito. At tayong iglesia, napapaligiran tayo ng mga tao na tinuturing sa lipunan na masama, ngunit hindi natin sila iilagan, hindi natin sila iiwasan. Ang mensahe ni Hesukristo, sinabi niyang para tawagin ang masama, maniwala at manalig tayo sa gayong misyon natin. Kung paanong si Jesus ay naglakbay sa Jerusalem, sa salaysay ni Lucas upang tuparin niya ang kanyang misyon, tayo ay nasa puntong natupad na niya. Nang galing na siya sa Jerusalem, umakyat na siya sa itaas, mula nang siya'y mamatay at mabuhay na muli, mas matunog ang ating mensahe ngayon na tinatawag ni Jesus ang mga masasama. At ang salita ng mensahe natin kanyang tinatawag ang mundo na makipagkasundo sa Diyos. At ito ay nakabatay sa mensahe ng 2 Korinto 5:21, siya na walang kasalanan ay tumayo sa kasalanan upang siya ay maging katuwiran ng mga walang katuwiran. Huwag mo siyang pag-alinlanganan. Nagaanyaya siya sa sino man na umaamin na masama, maaring paulit-ulit mo nang pinalampas ang mensaheng ito, ngunit patuloy ka pa rin na tinatawag ng Diyos. Pamilyar siguro ang marami sa atin sa isa pang isinulat ni John Bunyan na Pilgrim's Progress. Karamihan ang kanilang pagkapamilyar ay sa unang aklat lamang na tumutukoy sa kanyang karakter na si Christian. Maaaring hindi masyadong pamilyar na merong sequel iyon, Book 2 ng Pilgrim's Progress. Ang pangunahing karakter doon ay ang asawa ni John Bunyan na sa unang aklat ay kanyang pinalampas ang mensahe. Ayaw niya. Pero sa 2 aklat, sumunod siya. Siya si Christiana kasama ng kanyang mga anak na babae ay naging pilgrims din patungo sa Celestial City. At gusto kong maging ganyan ka na maaring pinalampas mo ng ilang ulit ang mensahe, maaring taon na ang binilang. Ngunit may nauna na sa iyong masama na iniligtas at nakasumpong ng biyaya. Ngayong umaga, bakit hindi ka sumunod? Sapagkat nasubok na, napatunayan na ang kayang gawin ng biyaya ni Jesus sa sino mang masama, sa sino mang makasalanan. Ibilang mo ang iyong sarili. Hindi takot ang ebanghelyo sa bilangguan man o sa isang palasyo, sino man ang masama. Tinatawag niya sapagkat yan ang dahilan na parito si Jesucristo. Ang sabi niya upang tawagin ang masama. Inaanyayahan ka ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, pinapanalangin namin na pakilusin mo ang banal mong espiritu sa aming kalagitnaan at hayaan mong tumaginting ang mensaheng ito na siyang pinakapayak ng ebanghelyo na parito si Jesus, hindi para sa mga nagaangking matuwid, kundi para sa mga umaamin na masama. Ang mga nagaangking matuwid ay magiging manhid sa paanyaya ng mensahe at kung mayroong mga narito o mga nakikinig sa radyo na nasa gayong kalagayan na nahahawakan sa kanilang moralidad, sa kanilang katuwiran at kabutihan, pukawin mo ang kanilang isip. Maramdaman nila ang timbang ng iyong kautusan na nagbubunyag ng kasalanan hindi lamang sa panlabas sapagkat ang iyong kautusan ay sumusuri sa pinakaloob-looban ng aming mga motibo at kaisipan. At sa bagay na iyon, lahat kami ay nagkasala. Totoo ang konklusyon ng iyong salita, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. At panalangin naming makarating sa ganitong konklusyon ng bawat isa na makita ang aming sarili na masama at makasalanan. Ngunit salamat sa mensahe ng Ebanghelyo na si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga masasama. At ang magiging hadlang para sa mga umaamin na masama ay ang mag-alinlangan na maari pa silang maligtas. At sana sa mensaheng ito ay makita nilang subok na ang biyaya ni Jesus. Naligtas na niya ang maraming masama mula pa nang siya ay mamatay at mabuhay na muli. At marami pa ang kanyang inaanyayahan, may puwang pa sa sinuman. At kung may mga naritong paulit-ulit na narinig ang ganitong mensahe at kanilang pinalampas, gawin mo ang araw na ito, ang araw na kanilang tutugunin ang mensahe ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ay siya pa rin tagapagligtas ng mga masasama at makasalanan. At gawin mo kaming iglesia na may gayon pa ring misyon na sa panig na kami ng panahon na natupad na ni Jesus ang kanyang ginawa sa Jerusalem. Siya'y namatay na, siya'y nabuhay ng muli, siya'y nakaluklok sa langit upang patuloy na magligtas. At gawin mo kaming iglesia na ipinangangalat ang ganitong mensaheng hindi takot sa bilangguan, hindi takot sa palasyo, saan man naroon ang mga masama at makasalanan. Kagaya naming minsan mo ring iniligtas ay patuloy kaming mangaral ng mensahe ng kaligtasang nagaanyaya sa mga masasama at makasalanan. Naway maitanyag ngayon si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.